สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่10ธันวาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำทั่วโลกออกมาตำหนิวิจารณ์นายโดนัลด์ทรัมป์ที่เสนอให้ห้ามชาวมุสลิมเข้าสหรัฐผู้อำนวยการ FBI ระบุว่าผู้ต้องสงสัย2คนในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนถูกทำให้มีแนวคิดสุดโต่งเป็นเวลานานก่อนที่จะก่อเหตุและนิตยสารไทมส์ประกาศให้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลเป็นบุคคลแห่งปีหรือ Person of the Year ประจำปีนี้นะครับซึ่งในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอด้วยรวมทั้งรายงานเรื่องวีซ่า K1 และโครงการยกเว้นวีซ่าของสหรัฐที่อาจมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่หลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนข่าวสุขภาพเรื่องปัญหาขาดสารอาหารของผู้หญิงทั่วโลกที่กำลังก่อความกังวลให้กับผู้คนในวงการสาธารณสุขนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องของความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธและแนวทางแก้ไขจะทำได้อย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผู้นำทั่วโลกออกมาตำหนิวิจารณ์นายโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งในผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่เสนอให้มีการสั่งห้ามชาวมุสลิมเข้าสหรัฐจนกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐจะสามารถหาคำตอบได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นสืบเนื่องจากเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยวันนี้ชาวอังกฤษเกือบ 250,000 คนร่วมลงนามในคำร้องออนไลน์เรียกร้องให้อังกฤษสั่งห้ามนายโดนัลด์ทรัมป์เข้าไปในอังกฤษโดยชาวอังกฤษระบุนะครับว่าคำพูดของนายทรัมป์ก่อให้เกิดการแสดงความเห็นในเชิงเกลียดชังขณะที่นักการเมืองชาวสกอตก็บอกว่าตัวนายทรัมป์เองนั้นควรถูกปฏิบัติในลักษณะเดียวกันก็คือห้ามเข้าอังกฤษและสกอตแลนด์โดยนายทรัมป์นั้นเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟ1แห่งในสกอตแลนด์ด้วยนะครับที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษเคยสั่งห้ามคนที่มีชื่อเสียงเดินทางเข้าไปในอังกฤษแล้วหลายคนรวมถึงยอดนักมวยชื่อดังไมค์ไทสันนักร้องเพลงแร็ปไทเลอร์เดอะครีเอเตอร์รวมถึงหมอสอนศาสนาชาวมุสลิมหัวรุนแรงอีก84คนด้วยกันนะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้นำในตะวันออกกลางต่างออกมาประณามข้อเสนอของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่ห้ามชาวมุสลิมเข้าสหรัฐโดยประธานาธิบดีอิหร่านฮัสซานรูฮานีบอกว่าความเห็นของนายทรัมป์นั้นแปลกประหลาดอย่างยิ่งนะครับและว่าสหรัฐกำลังสร้างกลุ่มก่อการร้ายขึ้นมาส่วนที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมขนาดใหญ่ที่สุดในโลกประชาชนในกรุงจาการ์ตาต่างแสดงความโกรธเคืองต่อความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันทางด้านผู้นำฝรั่งเศสอังกฤษแคนาดาสหประชาชาติรวมถึงผู้นำประเทศมุสลิมในเอเชียออกมาตำหนิวิจารณ์ความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้กันอย่างมากมายนะครับอีกด้านหนึ่งผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBIนายเจมส์โคมีกล่าวต่อคณะกรรมาธิการฝ่ายยุติธรรมของวุฒิสภาสหรัฐว่าผู้ต้องสงสัย2คนในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือนายซาอิดลิชวานฟารุกและภรรยานางแทสฟีนมาลิกนั้นถูกทำให้มีแนวคิดสุดโต่งมาเป็นเวลานานก่อนที่จะก่อเหตุโจมตีนะครับนายโคมียังบอกด้วยว่าทั้งสองคนได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มก่อการร้ายต่างชาติและเชื่อว่าพวกตนคือผู้มีแนวคิดสุดโต่งรุนแรงซึ่งเติบโตในประเทศตะวันตกผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนได้แรงจูงใจในการก่อเหตุจากที่ไหนและมีคนอื่นหรือกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้หรือไม่รวมถึงมีแผนการโจมตีอื่นๆในสหรัฐด้วยหรือไม่นะครับ FBI บอกว่าทำคดีนี้ในลักษณะเดียวกับการก่อการร้ายอย่างไรก็ตามยังไม่มีสัญญาณหรือหลักฐานที่ชี้ว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติแต่อย่างใดนะครับครับและการสังหารหมู่2ครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคือที่กรุงปารีส และที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนในแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทำให้รัฐบาลและรัฐสภาของสหรัฐต้องทบทวน2วิธีที่พลเมืองของต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้โดยหนึ่งนั้นคือโครงการยกเว้นวีซ่าที่สหรัฐทำอยู่กับ38ประเทศทั่วโลกและอีกหนึ่งอันคือวีซ่าประเภท K1 ที่ออกให้กับคู่มั่นของพลเมืองอเมริกันคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะมีรายละเอียดเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ครับเมื่อวันอังคารสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติด้วยคะแนนอย่างท่วมท้นคือ407-19โดยได้เสียงสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันเห็นด้วยในร่างกฎหมายใหม่ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลใดผู้เคยเดินทางไปยังซีเรียอิรักหรือประเทศหรือพื้นที่อื่นใดซึ่งเป็นที่กังวลในช่วง5ปีที่ผ่านมาเดินทางเข้าสหรัฐโดยไม่ต้องขอวีซ่าซึ่งร่างกฎหมายใหม่นี้จะเป็นการแก้ไขกฎหมายเดิมที่ได้อนุญาตให้พลเมืองของ38ประเทศทั่วโลกเดินทางเข้าสหรัฐและอยู่ได้เป็นเวลา90วันโดยไม่ต้องใช้วีซ่านะครับซึ่งโครงการที่ว่านี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวีซ่าเวเวอร์โปรแกรมและตัวอย่างของบางประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่อยู่ในโครงการนี้ก็ได้แก่ออสเตรเลียบรูไนญี่ปุ่นสิงคโปร์เกาหลีใต้และไต้หวันเป็นต้นครับก่อนการออกเสียงในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวานส.ส.อดัมชิฟจากรัฐแคลิฟอร์เนียได้อภิปรายถึงรายละเอียดของร่างกฎหมายที่จะแก้ไขโครงการวีซ่าเวเวอร์โปรแกรม
Specifically, they'll require that nationals of Iraq and Syria, as well as other designated countries, and those who have traveled to these countries since 2011, undergo an in-person interview with a U.S. official and more rigorous...
ส.ส. อดัม ชิฟ อธิบายว่าร่างกฎหมายที่จะแก้ไขโครงการวีซ่าเวเวอร์โปรแกรมนี้จะเป็นผลให้พลเมืองของอิรักและซีเรียหรือของประเทศที่มีการระบุชื่ออื่นและผู้ที่เดินทางไปยังประเทศเหล่านี้ตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาจะต้องไปรับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับเจ้าหน้าที่กงสุลสหรัฐและต้องผ่านกระบวนการตรวจประวัติอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะได้รับวีซ่าให้เดินทางเข้าสหรัฐได้แทนที่จะเป็นการเดินทางเข้าสหรัฐโดยไม่ต้องใช้วีซ่าเหมือนเมื่อก่อนนอกจากนั้นแล้วร่างกฎหมายซึ่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้ความเห็นชอบเมื่อวานนี้ยังกำหนดให้38ประเทศซึ่งร่วมอยู่ในโครงการยกเว้นวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าสหรัฐต้องจัดทำหนังสือเดินทางแบบที่เรียกว่า e-passport ซึ่งมีข้อมูลด้านชีวมาตรหรือ biometric ของบุคคลบรรจุอยู่ด้วยในปัจจุบันนี้มีพลเมืองจาก38ประเทศซึ่งอยู่ใต้โครงการยกเว้นวีซ่านี้ราว20ล้านคนเดินทางเข้าไปในสหรัฐในแต่ละปีครับในอีกด้านหนึ่งหลังจากที่สตรีชาวปากีสถานคือทัชฟีนมาลิกซึ่งเป็นหนึ่งในมือปืนสังหารหมู่ที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนสามารถเดินทางเข้าสหรัฐได้โดยใช้วีซ่าประเภท K1 ที่ออกให้กับคู่มั่นของพลเมืองอเมริกันเพื่อเดินทางไปแต่งงานในสหรัฐนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวระหว่างการปราศัยจากทำเนียบขาวว่าตนได้สั่งให้กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐทบทวนกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการให้วีซ่าประเภท K1 แก่คู่มั่นของคนอเมริกันดังกล่าวเพราะว่าวีซ่าประเภท K1 นี้มักจะของ่ายกว่าวีซ่าประเภทอื่นและทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความละหลวมและช่องโหว่ของกระบวนการครับในแต่ละปีมีชาวต่างชาติซึ่งได้รับวีซ่าประเภท K1 เพื่อเดินทางไปแต่งงานกับพลเมืองสหรัฐและเดินทางเข้าประเทศสหรัฐถึงกว่า 25,000 คนด้วยกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับจากข่าวในสหรัฐนะครับไปกันต่อที่ตะวันออกกลางมีรายงานว่ากลุ่มรัฐอิสลามกำลังเปิดเส้นทางใหม่ระหว่างอิรักกับซีเรียเพื่อใช้ในการขนส่งสัมภาระและอาวุธหลังจากที่กองกำลังชาวเคิร์ดในอิรักได้ปิดเส้นทางขนส่งสำคัญที่เชื่อมต่อภาคเหนือของอิรักเมื่อเดือนที่แล้วโดยกองกำลังชาวเคิร์ดที่เรียกว่าเพิร์ชเมอร์กาได้รับการสนับสนุนจากการโจมตีทางอากาศของกองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐสามารถยึดเมืองซินจาเอาไว้ได้และตัดเส้นทางขนส่งสำคัญของกลุ่ม IS ที่เรียกว่าทางด่วน47 ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเมืองโมซูของอิรักกับเมืองรักคาของซีเรียทำให้ขณะนี้ทางกลุ่ม IS ต้องใช้เส้นทางใหม่ซึ่งเป็นถนนขนาดเล็กตัดผ่านทะเลทรายทางใต้ของโมซูและใช้รถยนต์ในการขนส่งสัมภาระและอาวุธรวมถึงนักรบของ IS แทนอย่างไรก็ตามเส้นทางใหม่นี้ใช้เวลานานกว่าเส้นทางเดิมและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าแต่ก็ได้กลายมาเป็นเส้นทางสำคัญทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มรัฐอิสลามอยู่ในขณะนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับในการประชุมว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงปารีสหรือ COP21 ซึ่งกำลังจะจบลงในวันศุกร์นี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีประกาศว่าสหรัฐมีแผนจะเพิ่มเงินช่วยเหลือให้แก่ประเทศยากจนเพื่อช่วยในการรับมือปัญหาภาวะโลกร้อนอีก2เท่าคือเป็นกว่า800ล้านดอลลาร์ภายในปีคศ2020ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินทุน 100,000 ล้านดอลลาร์ที่ประเทศร่ำรวยหลายประเทศรับปากว่าจะให้กับประเทศยากจนภายในปีคศ2020หรืออีก5ปีข้างหน้านะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ครับและนิตยสาร Times ประกาศชื่อนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนางอังเกลาเมอร์เคิลให้เป็นเจ้าของตำแหน่งบุคคลแห่งปีของ Times ประจำปีคศ2015จากบทบาทผู้นำในการจัดการปัญหาวิกฤตการณ์ด้านต่างๆในยุโรปนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับนิตยสารไทมส์ให้นางแองเกลาเมอร์เคิลนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นบุคคลแห่งปีสำหรับปี2558นี้จากบทบาทการเป็นผู้นำของเธอในปัญหาวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยจากซีเรียในเรื่องการเจรจาทำความตกลงเพื่อช่วยกอบกู้เศรษฐกิจของกรีซในเรื่องปัญหาปั่นป่วนด้านการเงินของสหภาพยุโรปรวมทั้งจากกรณีที่รัสเซียเข้าแทรกแซงทางการทหารในยูเครนด้วยโดยนิตยสารไทม์ระบุว่านายกรัฐมนตรีเมอร์เกิลจะก้าวเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทุกครั้งที่ยุโรปตกอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างร้ายแรงนิตยสารไทม์อธิบายเสริมว่าในขณะที่โลกกำลังถกเถียงเรื่องความสมดุลระหว่างเสรีภาพกับความมั่นคงปลอดภัยนั้นนายกรัฐมนตรีเมอร์เกิลได้โน้มน้าวให้เยอรมนีรวมทั้งประชาคมโลกเชื่อว่าอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่จะสร้างสะพานไม่ใช่กำแพงและว่าสงครามนั้นสามารถเอาชนะได้ทั้งในและนอกสนามรบคุณแนนซี่กิฟส์บรรณาธิการของนิตยสารไทม์กล่าวว่าผู้นำนั้นมักจะถูกทดสอบเฉพาะเมื่อผู้คนไม่ต้องการปฏิบัติตามและนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เกิลนับเป็นผู้นำทางศีลธรรมอย่างมั่นคงในโลกซึ่งดูเหมือนว่าเสาหลักทางศีลธรรมดูจะหาได้ยากมากขึ้นทุกทีนางแองเกลาเมอร์เคิลเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อ10ปีที่แล้วและมีบทบาทโดดเด่นในสหภาพยุโรปตลอดมาเธอเป็นบุตรีของนักสอนศาสนาคริสต์นิกายลูเทรันในนครแฮมเบิร์กแต่เติบโตขึ้นในเยอรมันตะวันออกเธอจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาควอนตัมเคมีจากมหาวิทยาลัยเรปซิกเมื่อปี2521และเคยทำงานอยู่ในสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของเยอรมนีตะวันออกด้วยนางแองเกลาเมอร์เคิลเริ่มเข้าสู่การเมืองครั้งแรกในปี2532หลังจากที่กำแพงเบอร์ลินล่มสลายลงและก้าวขึ้นรับตำแหน่งประธานสตรีคนแรกของพรรคคริสเตียนเดโมแครตยูเนียนของเยอรมนีด้วยนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลได้รับเลือกเป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสารไทม์จากบรรดาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารอบสุดท้ายรวม8คนอาทิเช่นนายอบูบักคาอัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มไอซิสนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตำแหน่งตัวแทนของพรรครีพับลิกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียรวมทั้งนายทราวิสคาลานิก CEO ของบริษัท Uber เป็นต้นครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับ ดาวโจนส์ลดลง76จุดปิดที่ 17,492 จุด Nasdaq ลดลง75จุดปิดที่ 5,023 จุด Standard & Poor's ลดลง16จุดปิดที่ 2,048 จุดราคาทองคำลดลง4ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,072 ดอลลาร์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท65สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับสหรัฐใช้มาตรการลงโทษทางการเงินต่อกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่โยงใยกับการแพร่ขยายอาวุธในเกาหลีเหนือนะครับกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศว่ามาตรการดังกล่าวมุ่งเป้าไปที่ธนาคาร2แห่งและหน่วยงาน Strategic Rocket Force ของเปียงยางและยังมีบริษัทนำเข้าและส่งออกอีก3แห่งที่เข้าข่ายค้าอาวุธอีกด้วยนอกจากนั้นกระทรวงการคลังของสหรัฐยังลงโทษบุคคลอีก6คนที่พัวพันกับเรื่องนี้โดยที่2คนนั้นอยู่ในประเทศซีเรียและอีก2คนอยู่ในเวียดนามนะครับมาตรการลงโทษนี้จะมีผลให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆที่กล่าวมาไม่สามารถทำธุรกรรมกับชาวอเมริกันบริษัทและธนาคารของสหรัฐได้ครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Moody's ของสหรัฐกล่าวว่ากำลังพิจารณาความแข็งแกร่งทางการเงินของประเทศบราซิลว่าอาจจะมีการลดอันดับความน่าเชื่อถือของความสามารถในการชำระหนี้คืนผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลบราซิลมาอยู่ที่ระดับจังปอนหรือไม่หากว่าในที่สุดแล้วพันธบัตรของบราซิลถูกลดมาอยู่ในกลุ่มจังปอนนั่นหมายความว่าจะอยู่ในระดับต่ำกว่าขั้นที่มีความมั่นคงในการลงทุนสำหรับกลุ่ม Investment Grade นะครับการพิจารณาของ Moody's มีขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจบราซิลซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงถดถอยที่รุนแรงจะมีความเสี่ยงเพิ่มเติมหรือไม่ขณะนี้บราซิลยังเผชิญกับปัญหาที่มาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลนั้นไม่ประสบผลตามเป้าและการเมืองก็ยังเสี่ยงต่อการเดินสู่ทางตันอีกด้วยนะครับเมื่อเดือนกันยายน Standard & Poor's ซึ่งเป็นบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถืออีกแห่งหนึ่งปรับลดเรตติ้งของพันธบัตรรัฐบาลบราซิลมาอยู่ต่ำกว่า Investment Grade ไปเรียบร้อยแล้วนะครับและที่จีนครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทส่งออกเหล็กของจีนพยายามทำให้พวกตนเข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือทางภาษีจากรัฐโดยการปรับคุณลักษณะของสินค้าซึ่งตามมาด้วยการผลิตสินค้าป้อนตลาดที่มีอุปทานเกินความต้องการอยู่แล้วนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าในช่วง8เดือนแรกของปีบริษัทเหล็กของจีนรับความช่วยเหลือด้านภาษีจากรัฐที่เป็นเงินภาษีจ่ายคืนหรือ tax rebate เป็นเงินสูงถึง 2,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้เชื่อได้ว่าเมื่อจบปีนี้บริษัทเหล่านี้น่าจะได้รับความช่วยเหลือทั้งปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะครับมาตรการทางภาษีนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญซึ่งทำให้ผู้ผลิตจีนสามารถเสนอราคาขายที่ต่ำกว่าคู่แข่งจากประเทศอื่นครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen กล่าวว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นไม่ได้รุนแรงอย่างที่คิดกรณีดังกล่าวนั้นเป็นคนละเหตุการณ์กับที่ Volkswagen แอบแก้ไขอุปกรณ์ปล่อยก๊าซเสียของรถยนต์ดีเซลของตนหลายล้านคันเพื่อให้ผ่านการทดสอบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นข่าวอื้อฉาวในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับแต่ในกรณีล่าสุดนี้บริษัทกล่าวว่าเกิดความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยกับอุปกรณ์ของรถบางรุ่นเช่น Jetta, Golf, Passat, Sirocco และ Polo เป็นต้นส่วนจำนวนรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบนั้นมีประมาณ 36,000 คันหรือต่ำกว่าร้อยละ1ของการผลิตทั้งหมดของ Volkswagen ครับส่งท้ายเป็นเรื่องเพลงที่ใครๆก็รู้จักนะครับ Happy Birthday to You ซึ่งเป็นเพลงสุขสันต์วันเกิดที่ร้องกันทุกวันแต่คุณทราบหรือไม่ว่าบริษัทอเมริกันในเครือ Warner Music Group นั้นได้พยายามเรียกร้องต่อศาลขอเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลง Happy Birthday มากว่า2ปีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามล่าสุดศาลที่นครลอสแอนเจลิสตัดสินว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีสิทธิ์เหนือเพลงสุขสันต์วันเกิดและนั่นหมายความว่าเพลง Happy Birthday ได้สิทธิ์การเป็นเพลงสาธารณะอย่างเต็มที่ครับ และนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ฟังข่าวกันต่อนะครับดักลาสทอมสกินส์นักอนุรักษ์และผู้ก่อตั้งบริษัทเครื่องแต่งกายกลางแจ้ง North Face เสียชีวิตในอุบัติเหตุทางเรือที่เมืองปาตาโกเนียในชิลีในวันอังคารอายุตอนนี้72ปีนะครับโดยทางโรงพยาบาลที่นายทอมกินส์เข้าพักรักษาตัวระบุว่าเขาเสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำกว่าปกติหรือไฮโปเทอร์เมียรายงานข่าวระบุว่านายทอมกินส์ไปเล่นเรือคายักกับเพื่อนๆนะครับก่อนเกิดเหตุในทะเลสาบเจเนอรัลคาโรล่าซึ่งรู้กันว่ามีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาต่อมาเกิดคลื่นใหญ่ที่ทำให้เรือคายักของเขาจมลงและนายทอมกินส์ต้องลอยคออยู่ในทะเลสาบเป็นเวลานานในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า4องศาเซลเซียสนายทอมกินส์เริ่มก่อตั้งบริษัท North Face เมื่อทศวรรษ1960นะครับในนครซานฟรานซิสโกรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มจากบริษัทเล็กๆขายอุปกรณ์ใช้ชีวิตกลางแจ้งและเสื้อผ้าแบบ outdoor โดยเน้นจุดเด่นก็คือคุณภาพของสินค้าและการออกแบบที่ทันสมัยถูกใจคนทุกวัยจนกลายมาเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกในปัจจุบันนะครับเขาเกษียณการทำงานเมื่อทศวรรษ1990และย้ายไปใช้ชีวิตเป็นนักอนุรักษ์อยู่ที่เมืองปาตาโกเนียในชิลีก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับคุณผู้ฟังที่ต้องการจะฟังรายงานวันนี้หรืออ่านรายละเอียดรายงานต่างๆเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube ครับต่อไปเป็นรายงานสุขภาพนะครับทีมนักวิจัยชาวแคนาดาได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาที่วิเคราะห์ปัญหาดัชนีมวลกายที่ต่ำอย่างรุนแรงของผู้หญิงจากหลายประเทศซึ่งมีรายได้ปานกลางและรายได้ต่ำนะครับผู้สื่อข่าวอาชามส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วนำมาเสนอครับ
การศึกษาชิ้นนี้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักตัวของผู้หญิงจาก60ประเทศนะคะและพบว่ามีผู้หญิงจำนวน18ล้านคนที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าระดับ16ตามเกณฑ์มาตรฐานของดัชนีมวลกายค่ะดัชนีมวลกายเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ได้จากการเทียบน้ำหนักตัวกับส่วนสูงและหากดัชนีมวลกายอยู่ต่ำกว่าระดับ16ก็ถือว่าเป็นระดับที่อันตรายค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าผู้หญิงที่มีดัชนีมวลกายต่ำกว่าระดับ16จะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหลายอย่างและมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงกว่าหญิงทั่วไปคุณฟาฮาดราซักแห่งโรงพยาบาลเซนต์ไมเคิลส์ในโตรอนโตแคนาดาเป็นผู้ร่างรายงานผลการวิจัยนี้การศึกษานี้เป็นการวิเคราะห์ดัชนีมวลกายของผู้หญิงกับสุขภาพเป็นครั้งแรกและได้วิเคราะห์ผลสำรวจชิ้นต่างๆที่จัดทำในประเทศรายได้น้อยและประเทศรายได้ปานกลาง60ประเทศย้อนหลังไปจนถึงปีคศ1993หรือราว22ปีที่แล้วค่ะ
What we found was that over 18 million women currently are affected so there's over 18 million severely underweight women in these countriesAnd there's more than 14 million in India alone.
คุณฟาฮาดราซากล่าวนะคะว่าผลการวิเคราะห์พบว่ามีผู้หญิงมากกว่า18ล้านคนที่มีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานใน60ประเทศโดยมากกว่า14ล้านคนอยู่ในอินเดียค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าปัญหานี้รุนแรงมากในอินเดียโดยมากกว่า 6% ของผู้หญิงเหล่านี้มีน้ำหนักตัวต่ำอย่างรุนแรงประเทศที่ตามหลังอินเดียในปัญหานี้ได้แก่บังคลาเทศมาดากัสการ์ติมอร์ตะวันออกและเซนิกัลค่ะส่วนอีก6ประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางที่มีปัญหานี้แต่ไม่รุนแรงนักได้แก่อัลเบเนียบอลิเวียอียิปต์เปรูสวาซิแลนด์และตุรกีค่ะในขณะที่การสำรวจทั้งหมดทำใน60ประเทศแต่ก็มีช่องว่างชัดเจนเพราะมีหลายประเทศที่ไม่ได้รวมอยู่ในการสำรวจอาทิจีนอินโดนีเซียและเม็กซิโกคุณราซักนักวิจัยกล่าวนะคะว่าแม้ว่าตนเองจะไม่แปลกใจที่พบว่ามีผู้หญิงจำนวนมากที่มีดัชนีมวลกายต่ำอย่างรุนแรงแต่ก็รู้สึกกังวลเมื่อพบว่าปัญหานี้เกิดขึ้นมายาวนานย้อนหลังถึง20ปีค่ะ
the fact that levels haven't improved in the majority of countries is quite shocking.
เขากล่าวว่าน่าตกใจมากที่พบว่าปัญหานี้ไม่ดีขึ้นเลยในประเทศส่วนใหญ่ในการศึกษาและเมื่อทีมงานนำผลการวิเคราะห์นี้ไปให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆดูทุกคนต่างแปลกใจมากเพราะไม่คาดคิดว่าผลการศึกษาจะออกมาอย่างนี้แม้ว่าจำนวนผู้หญิงที่มีปัญหาในอินเดียและบังคลาเทศจะลดลงรายงานผลการศึกษาโดยคุณฟาฮาดราซักและทีมงานชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of the American Medical Association ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องของความเจ็บปวดที่เกิดจากการถูกปฏิเสธซึ่งเกิดขึ้นกับแทบทุกคนนะครับและความเคยชินกับมันนั้นอาจจะไม่ใช่ยาแก้ความเจ็บปวดที่ดีที่สุดคุณรัตพลอ่อนสนิทมีข้อคิดเรื่องนี้เสนอส่งท้ายครับ
ครับนักจิตวิทยากายวินช์เขียนบทความลงเว็บไซต์ ideas.ted.com ที่พยายามอธิบายว่าทำไมเราถึงรู้สึกเสียใจมากนักเมื่อถูกปฏิเสธและจะทำอย่างไรเพื่อเยียวยาตนเองนะครับเขาบอกว่าในยุคของโซเชียลมีเดียโอกาสที่จะถูกปฏิเสธนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะคนเราติดต่อสื่อสารกันถี่ขึ้นนั่นเองตัวอย่างเช่นเมื่อคนไม่ไลค์รูปหรือข้อความบน Facebook Twitter หรือ Instagram ของเราเรามักเคยพบว่าตนเองรู้สึกงอนที่เพื่อนไม่ตอบสนองโพสต์ต่างๆเหล่านั้นด้วยท่าทีที่พึงพอใจนะครับนั่นยังไม่รวมถึงการถูกปฏิเสธเรื่องใหญ่ๆเช่นการถูกบอกเลิกจากคนรักโดนกีดกันจากเพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่มหรือการไม่เป็นที่ยอมรับในที่ทำงานเป็นต้นบทความชิ้นนี้บอกว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมักเกิดขึ้นเพราะว่าเรานั้นโทษตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราจิตตกจากอาการถูกปฏิเสธมากขึ้นเท่าไหร่เราก็มักสร้างความรู้สึกเจ็บปวดให้กับตนเองมากขึ้นเท่านั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์พยายามหาคำตอบว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นและพบว่าสมองของคนเราถูกออกแบบมาเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ต้นกล่าวคือนักวิจัยพบปฏิกิริยาในสมองเมื่อเราถูกปฏิเสธเช่นเดียวกับปฏิกิริยาที่คนได้รับความเจ็บปวดทางกายนักจิตวิทยาที่ศึกษาวิวัฒนาการมนุษย์เชื่อว่าที่สมองถูกออกแบบเช่นนั้นก็เพราะมนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมนะครับและความอยู่รอดในอดีตนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถรวมกลุ่มกันล่าสัตว์เพื่อมาเป็นอาหารและการถูกปฏิเสธโดยกลุ่มอย่างโดดเดี่ยวเปรียบได้กับโทษประหารชีวิตเลยทีเดียวนะครับความอ่อนไหวจากการถูกปฏิเสธยังติดตัวเรามาในยุคปัจจุบันและหลายคนพบว่ามักจะโทษตนเองเสมอเมื่อถูกปฏิเสธแต่เมื่อเข้าใจถึงการทำงานของสมองแล้วนักจิตวิทยากายวินจึงแนะนำว่าควรหยุดวิพากษ์วิจารณ์ตนเองอย่างสิ้นเชิงเมื่อถูกปฏิเสธเพราะสาเหตุส่วนใหญ่จากการถูกปฏิเสธมาจากความเข้ากันไม่ได้ซึ่งไม่เกี่ยวกับคุณค่าของความเป็นคนของตนนอกจากนั้นเมื่อรู้สึกจิตตกนักจิตวิทยาให้เขียนข้อดีของตนเองลงในกระดาษซึ่งกายวินบอกว่านั่นเป็นเหมือนการให้ยาแก่จิตใจนะครับและหากคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่เมื่อลูกของคุณถูกเพื่อนกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มคุณสามารถช่วยให้ลูกรู้สึกดีขึ้นด้วยการนัดเพื่อนกลุ่มอื่นให้ทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกนะครับครับเมื่อได้ฟังข้อคิดจากงานชิ้นนี้ก็อาจจะช่วยให้หลายท่านมีภูมิต้านทานเพื่อหยุดวัฏจักรของความน้อยใจเสียใจงอนที่ปากบอกว่าไม่ต้องสนใจหรือมาใส่ใจแต่ในใจก็คงยังเจ็บลึกอยู่ไม่มากก็น้อยครับไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของความเจ็บปวดจากการถูกปฏิเสธและแนวทางแก้ไขต่างๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America, Washington.